Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelegini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylatyň zerur dermanlaryny tapmak we alyp bilmek mümkinçilikleri gitdigiçe çylşyrymlaşýar diýip Azatlygyň yerli çeşmeleri habar berýär. Azatlyk Radiosu geçen ýylyň başynda Türkmenistanyň döwleti degişli dermanhanalarda hem, hususy dermanhanalarda hem dermanlaryň bahasynyň düýüpli ýokarlanyp başlanygyny habar beripdi. Soňky gelip goşan maglumata görä ýurtdaky derman ýetmezçiligi sebäpli inni döwlet ýetiligindäki dermanhanalar hem ýapylyp başlandy. Mysal üçin şu ýylyň başynda Aşgabat şäheriniň paýtagy ýyl içinde Mir Bazar diýilýän bazarynyň ul dermanhana ýapyldy diýip Azatlygyň yerli çeşmesi aýtdy. Olarky işgärleriniň biriniň Azatlygyň habarçysyna gürrüň bermegine görä dermanhananyň ýapylmagynyň esas sebäplerinin biri dermanlaryň bahasynyň aşy ýokarlanmagy we olar alyp bilýän näsalaryň selçeňlemegi. Şol wagtda daşary ýurtlardan gelýän dermanlaryň sanynyň juda azalmagy bilen bagly. Mysal üçin kardiomagnin atly bir ýürek dermany bar. Aslında bu dermani sağ adam ulanmalı, yani yürek ağır keseline duçar olmalı üçün günlük onun bir tabletkasını atmak gerek. Sol dermanın bir kutusunun içinde 100 tane tabletka var. Ol ilki 16 manatdır. Son kımmatlap 24 manat dolu. Ama bu dermanın dışarı yurttan geliyen 100 tabletkalı kutusu inni yok. Yurt içinde öndürülen kardiyomagnilin olsa kutusunda 30 tabletka var. Ama onun bakası 40-42 manada duruyor deyip yapılan dermanhananın işgahar gururunu verdi. Bunun ön adatlığın seçmeleri kutusu kanların ve dermanhanaların zay yerlerinin, energi nırklarının kımmatlamak zararlı kıyınçılık çekkenliklerini havar veriptiler. Eýsem döwlet ýetiligindäki dermanhanalaryň çekýän kynçylygyny nähil düşünmeli. Olar döwletiň hasabyna saklanmaýarmy diýilmegi mümkin. Azatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä döwlet ýetiligindäki diýilse-de olaryň ýapylan dermanhanasy hozuluk hasaplaşygyna işleýän eken. Mir Bazardaky dermanhananyň tutýan meýdany 64 kvadrat metrdi. Onu Bazar administrasiýasynyň kesgitlen narhy esasynda her aýda 5200 manat käreni pulyny tölemelediler. Elbette dermanhananın 4 işgärinin aylık devlet kazanasından alınyardı. Yönümüz ediyen işimiz bilen devlete son sömeçörde giyirdeci getirmelilik. Biz orta hesap bilen adam başına 1500 manat aylık alıyardık. Bu 6000 manat dolyar. Şeylilikte dermanhana aylık ve kârenine hak için 12000 manat pul tölümeli oluyardı. Odalıkı dermanhanası bu seri işlerinin son yıllarda kazanılır man başlanığını görürün verdi. Şeýledil häkimetleriň bu meseledäki ýeketak çözgüdi dermanhanalary ýapmakda görene çalym edýänligini söýdüne goşdy. Yerli çeşmeler adamların zerur olan dermanların köpüsünü tap bilmeyenin, oların ne devlet eyçiliginnek, ne hususi dükkanlarda bardığını havar veriyarlar. Azatlyk Radiosu bilen anonim şertte gurulaşan başka bir dermanhany işgari bolsa, devlet dermanhanalarynyň dermanlaryň sanynyň we möçberiniň geçen ýylyň ikinji ýarmyndan soň düýüpli azalanygyny, olaryň bolanlarynyň hem aşaklyk bilen iki hisse bahasyndan satylýanlygyny gurrun berdi. Sowet döwründe Aşgabat şäheriniň dermanhanalaryň müdiri, soňra Aşgabat oblast dermanhany upravleniýasynyň başlygy bolan veteran dermanhanasynyň tasdiklemegine görä, eger hakyky barlygy geçirilse, häzir Türkmenistanyň işleýän dermanhanalaryň ählisini ýapmagy da esas yeterlik. Tebäbi her dermanhanada orta hesaptan dermanların 500 sany görünüşi olmalı dip olaydyar.